Emitten. Først en kort indledning. Emitten. Ja, det var således titlen på den danske oversættelse af Lopsang Rampas bog, T. Hermit. Bogen udkom i Danmark ca. 1972. Originalen blev offentliggjort 15 år før i England, Canada, USA, men indeholdt stof, der naturligt nok, for ca. 40 år siden, blev set som ren fantasi. Rampa kom som en ung munk til hulen af en gammel blind eremit der, på grund af hans ekstremt udviklede hukommelse, var blevet udvalgt af en gruppe af udenomjordiske overvågere til at videregive særlige kosmiske informationer. Denne gamle og blind mand levede af det handelskaravanerne gav ham i bytte for hans velsignelser. De kosmiske gartnere, som de kaldte sig selv, fortalte ham, at langt senere ville blive kontaktet af en ung munk, der ville bringe disse særlige oplysninger ud til verden. Altså Lopsang Rampa. De sagde blandt andet, at de overvågede jorden, så at atomvåben ikke kommer til anvendelse. Dette isolerede eneboer havde som ung mand, bosiddende i Lhasa i Tibet, blevet tortureret og blændet for livet af kineserne, der forsøgte at få ham til at afsløre nogle statshemmeligheder, han dog alligevel ikke vidste. Det nøjagtige tidspunkt for hændelsen er ikke nævnt, men ud fra bogen kan det se ud som det skete for omkring 100 år siden. Det gives en meget levende beskrivelse af den ekstremt enkle liv, som emitterne levede i Østen og endda er måske nogen stadig i live. Den blinde mand eller emit blev tilsyneladende bragt til en underjordisk base. Disse udenomjordiske overvågere havde en plads i Tibets enorme bjergeverden, der var beliggende i en udbrændt gammel vulkan. Basen blev holdt af de fremmede i hemmelighed. Her blev han efterhånden indstillet til at rent teknisk blive i stand til at se igen, ved at de satte elektroder ind i hans hjerne, og gennem et særligt slags kamera kunne han igen se, hvad der blev vist ham derinde. Senere blev hans bevidsthed eller astrale krop befriet fra kroppen, og gennem denne sin åndelige, astrale krop blev han bragt til nye oplevelser. Lopsang Rampa begynder at slikke beretningen om dette, da han mødte den gamle blinde eremit. Første kapitel. Udenfor skinnede solen. Den stærke stråler ramte træerne, kastede sorte skygger bag de fremspringende klippestykker og sendte myriader af glitrende prikker op fra den dybblå sø. Her i den dybe niche i den gamle eremits hule blev lyset dog filtreret gennem det nedhængende bregneløv. Det var grønligt og undrende for trætte øjne, der var anstrengt af at have været udsat for det skærende skarpe sollys. Den unge mand bukkede ærbødigt for den magre eremit, der sad rank på en sten, som tiden havde slebet til. "Jeg er kommet for at blive belært af dig, ærværdige," sagde han med lav stemme. "Sæt dig," befalede den ældre. Den unge munk i den murstensrøde kutte, kappe, bukkede igen og satte sig med korslagte ben på den hårdt stampede jord et lille stykke fra den gamle munk. Den gamle eremit sagde ikke mere. Han skuede tilsyneladende din i en uendelig fortid med sine tomme øjenhuler. Mange, mange år tidligere var han blevet overfaldet af kinesiske embedsmænd i Lhasa, som grusomt havde blændet ham, fordi han ikke gav dem oplysninger om nogle statshemmeligheder, han ikke kendte noget til. Tortureret, lemlæstet og blindet var han bitter og desillusioneret vandret bort fra byen. Han gik om natten og næsten vanvittig af smerte og chok, som han var, undgik han kontakt med mennesker. Han tænkte hele tiden. Han klatrede opad, bare opad, levede af det sparsomme græs og de urter, han kunne finde. Bjergbækkenes rislen førte ham til vand, når han var tørstig, og han kunne på den måde lige netop holde sig i live. Hans værste sår heledes langsomt, og hans tomme øjenhuler dryppede ikke mere, men han klatrede stadig opad væk fra de mennesker, der pinte så vanvittigt og uden grund. Luften blev tynd. Der var ikke længere nogen grene, han kunne skrælle og spise barken fra. Han kunne ikke længere bare strække hånden ud og plukke græs. Nu måtte han kravle på hænder og knæ, slingrende og famlende, og håbe på, at han kunne få nok til at holde sultens smerter væk. Luften blev koldere, vinden bed mere, men han kæmpede sig stadig opad, som om der var noget inde i ham, der tvang ham fremad. Uger før, dengang han havde begyndt sin vandring, havde han fundet en tykke gren, som han nu brugte som stok til at finde vej med. Nu slog han søgende stav mod en forhindring, og hans famlende fingre kunne ikke finde nogen åbning. Den unge munk så intenst på den gamle mand. Ikke den mindste bevægelse. Var han mon rask, tænkte den unge mand og trøstede sig så med tanken om, at de ærværdige gamle levede i fortiden og aldrig forhastede sig for nogen skyld. Han så sig nysgerrigt omkring i den næsten tomme hule, der var virkelig næsten ingenting i den. Ved den ene væg lå en gulnet halmdynge, hans seng og ved den stod en skål. En safrangul kutte hang bedrøveligt slapt ned fra et fremspringende klippestykke, som om den var klar over, hvor falmet den var. Der var ikke andet, intet. Den gamle mand tænkte på fortiden, tænkte på smerten, da han var blevet tortureret, lemlæstet og blindet, dengang ham selv var lige så ung som den unge mand, der sad foran ham. I et skuffelsens raseri slog han sin stav mod den mærkelige forhindring foran ham. Forgæves prøvede han at se med de tomme øjenhuler. Til sidst faldt han om foran den mystiske barriere og fuldkommen udmattet af sine stærke følelser. Den tynde luft sivede den gennem det eneste stykke tøj, han havde på, og berøvede langsomt den udtærede krop både varme og livet. Der gik et stykke tid, så lød der støj af bestøvlede fødder hen over klippen. Der blev mumlet nogle ord på et fremmed sprog, og den slappe krop blev løftet op og båret væk. Så lød det, som om en metaldør blev smækket i, og en ventende grib, der følte sig snydt for et måltid, fløj bort i kluntet flugt. Det gav et sæt i den gamle mand, alt det var sket for længe siden. Nu skulle han undervise den unge mand, der sad foran ham og var så lige det, han havde været for. Ja, hvor mange år var det siden? 60, 70, eller mere. Det var lige meget, det lå i fortiden, sløret til af tidens tåge. Hvad betød årene i et menneskes liv, når han kendte verdens alder? Tiden syntes at stå stille. Selv den svage brise, der havde raslet i bladene, holdt op med at viske. Der hvilede en næsten uhyggelig forventningsfuld stemning over stedet, medens den unge munk ventede på, at den gamle eremit skulle begynde at tale. Da spændingen næsten var blevet uudholdelig for den unge mand, begyndte den ærværdige at tale. Du er blevet sendt herop til mig, fordi du har en stor opgave i livet, kommer, sagde han, og jeg skal fortælle dig om, hvad jeg ved, så du til en vis grad kommer til at kende din fremtidige skæbne. Han vendte ansigtet mod den unge munk, som vred sig af forlegenhed. Det var nu vanskeligt at sidde over for blinde mennesker, tænkte han. De så uden at bruge øjnene, og man havde en følelse af, at de så alt. Det var en meget vanskelig situation. Den tørre stemme, som næsten aldrig var blevet brugt, fortsatte. Sultende, syg og bevidstløs blev jeg bragt til et ukendt sted og fik der instrukser som forberedelse til dette øjeblik. Når jeg har givet min viden videre til dig, har jeg fuldført min livsopgave, og jeg kan i fred brage til de himmelske enge. Et lyksaligt udtryk gled over det indsunkne, pergamentagtige ansigt, da han sagde dette, og han drejede ubevidst hurtigere på bedehjulet. Udenfor krøb skyggerne langsomt hen over jorden. Vinden tog til i styrke og fik det tørre støv til at virvle rundt. Et sted udsendte en fugl en indtrængende advarsel. Dagens lys forsvandt næsten umærkeligt, og skyggerne blev stadig længere. Inde i hulen, hvor der nu var helt mørkt, sad den unge munk med hænderne presset mod maven og håbede på den måde at undertrykke sin sultne maves tiltagende rumlen. Sult lærdom og sult, tænkte han. De hører altid sammen. Et flygtigt smil gled over i omlittens ansigt. Åbede han, så er det rigtigt. Den unge mand er sulten. Den unge mand larmer som en tomtromme. Min meddeler sagde, at det ville være sådan, og gav mig noget imod det. Langsomt og besværligt med led, der knagede af alderdom, kom han på benene og stavrede ind i en indtil der uopdagede del af hulen. Da han kom tilbage, rakte han den unge munk en lille pakke. Fra de nærede leder, forklarede han. Han sagde, det ville forsøde undervisningen. Kager, kager fra Indien som en afveksling fra den evindelige byggersumpa, og lidt gedemælk til forandring fra vandet, altid vand. Nej, nej, udbrød den gamle eremit, da han blev opfordret til at tage del i måltidet. Jeg forstår de unges behov, og især hos en, der skal drage ud i verden over bjergene. De indviede tibetanske lamaer vidste allerede ved Lops angstfødsel, at han var en meget udviklet sjæl, der kom tilbage, og at han havde som livsopgave at bringe den tibetanske visdom ud til verden, dette ud fra deres metafysiske evner i samband med indgående studier af Lops angsthoroskop. Rune bemærkning. Spis det og nyd det. Jeg, kun en uværdig person, prøver det symbolske senepskorn, men du skal spise og sove, for jeg kan mærke, at natten er faldet på. Da han havde sagt det, vendte han om og gik ind i det godt skjulte rum i den inderste del af hulen. Den unge mand gik ud til hulens indgang, der nu sås som en grå oval åbning inde fra hulens mørke. De høje bjergtoppe stod skarpt tegnet mod den næsten violette himmel. Pludselig voksede en sølvatik stråleglans frem, da en enlig sort sky fjernede sig fra fuldmånen. Den kom frem som om en gudhånd havde trukket nattens tæppe op for at vise den arbejdende menneskehed nattens dronning. Den unge munk blev der ikke længe. Hans måltid var virkelig sparsomt, og det ville have været fuldkomment uacceptabelt for en ung mand fra Vesten. Han vendte snart tilbage til hulen, borede med hoften en lille fordybning i det bløde sand og faldt i søvn. Ved det første svage dagslys begyndte han at røre på sig. Han vågnede som et ryk, sprang op og så sig skyldbevidst omkring. I samme øjeblik kom den gamle eremit lidt vaklende gående ind i den største del af hulen. Åh, ærværdige, udbrød den unge munk nervøst. Jeg har sovet over mig, og holdt en midnatsgudstjeneste. Så følte han sig lidt tåbelig, da han kom til at tænke på, hvor han var. Frygt ikke, unge mand, sagde eremitten smilende, vi har ingen gudstjenester her. Når mennesket er tilstrækkeligt udviklet, kan han holde sin gudstjeneste inden i sig selv, hvor som helst, på hvilket som helst tidspunkt uden at skulle samles i en flok som jagokser, der ikke tænker selv. Lav nu din smpa, en blanding af bygget smør, spis dit måltid, for i dag har jeg meget at fortælle dig, og du skal huske det hele. Da han havde sagt det, gik han langsomt ud mod den gryende dag. En time senere sad den unge mand foran den ældre og lyttede til en historie, der var lige så fængslende som den var mærkelig. En historie, som var grundlaget for alle religioner, alle eventyr og alle legender om verden. En historie, der er blevet holdt tilbage af magtsyge præster og videnskabsmænd fra den tid, da mennesker sluttede sig sammen i stammer. Søgende solstråler sigede blødt ind gennem løvet ved hulens åbning og viste med skarpe glimt de metalår, der var i klippevæggen. Luften blev lidt varmere, og en svag dis kunne ses over søen. Nogle få fugle kvidrede støjende, da de påbegyndte deres evige arbejde med at finde tilstrækkelig føde i det øde område. Højt oppe svævede en grib på en opadstigende luftstrøm, steg og faldt med udbredte, ubevægelige vinger, medens den med sine skarpe øjne afsøgte det gulde terræn for døde eller døende. Da den havde forvisset sig om, at der ikke var noget, vendte den om med et surt skrig og fløj afsted til mere udbytterige steder. Den gamle eremit sad rank og ubevægelig, hans udtærede skikkelse var knap nok dækket af resterne af den gyldne kurt. Gylden, nej, ikke mere, et solbleget stykke stof med gule striber, hvor folderne havde været. Huden lå stramt over hans høje, skarpe kindben, og den havde den voksagtige, hvidlige bleghed, som er så almindelig hos blinde mennesker. Han havde bare fødder, og han havde kun få ejendele, en skål, et bedehjuler og en ekstra kutte, der var lige så laset som den anden. Intet andet, intet andet i hele verden. Den unge munk, som sad foran ham, spekulerede over det. Jo mere åndeligt interesseret et menneske var, jo færre var hans jordiske ejendele. De store abeder med deres skuldindvirkede klæde, rigdomme over overdådige føde, de kæmpede altid for politisk magt og levede kun for øjeblikket og hyklede over for skrifterne. Unge mand, brød den gamle stemme ind, min tid er næsten forbi. Jeg skal give min viden videre til dig, og så vil min ånd være fri til at drage til de himmelske enge. Du er den, der skal bringe denne viden videre til andre, så du må lytte efter og gemme det hele i din hukommelse og svigt ikke. Lær det, studer det, tænkte den unge munk. Livet er ikke andet end hårdt arbejde nu. Ingen drager, ingen stylter, ingen. Men jeg om i den fortsatte. Du ved, hvordan jeg blev behandlet af kineserne. Du ved, at jeg vandrede ud i ødemarken og til sidst oplevede noget meget underligt. Det var et mirakel, for en indre trang førte mig afsted, til jeg faldt bevidstløs som ved indgangen til selve visdommens tempel. Jeg vil fortælle dig det. Min viden skal blive din viden netop sådan, som den blev åbenbaret for mig, for selvom jeg var blind, så jeg alt. Den unge munk nikkede og glemte, at den gamle mand ikke kunne se ham, kom så i tanke om det og sagde, jeg lytter af værdige herrer, og jeg er blevet oplært til at huske alt. Han bøjede sig for den gamle munk, medens han sagde dette, rettede sig så op igen og ventede. Den gamle mand tilkendegav sin tilfredshed med et smil og fortsatte: "Det første, jeg husker, var, at jeg lå meget behageligt på en blød seng. Jeg var ung dengang, næsten som du er nu, og jeg troede, at jeg var blevet ført til de himmelske enge. Men jeg kunne ikke se, og jeg vidste, at hvis det havde været på den anden side, ville jeg have fået synet tilbage." Kort efter hørte jeg dæmpede fodtrin, der kom nærmere og standsede ved siden af mig. Jeg lå stille, da jeg ikke vidste, hvad der kunne ske. "Nå," sagde en stemme, som på en eller anden måde var anderledes end vores stemmer. "Nå, du er kommet til bevidsthed. Føler du dig godt tilpas?" Sikke et dumt spørgsmål, tænkte jeg. Hvordan kan jeg føle mig godt tilpas, når jeg er ved at dø af sult? Ved at dø af sult? Men jeg følte ikke længere nogen sult. Jeg følte mig godt tilpas, meget godt tilpas. Forsigtigt bevægede jeg fingrene, følte på mine arme. De var ikke kun skin og ben mere. Jeg var normal igen, bortset fra at jeg ikke havde nogen øjne. "Ja, jeg har det virkelig godt, tak," svarede jeg. Stemmen sagde: "Vi ville have givet dig synet tilbage, men dine øjne var væk, vi kunne ikke. Hvil lidt, så vil vi senere tale mere med dig." Jeg hvilede, jeg havde ikke noget valg. Kort efter faldt jeg i søvn. Hvor længe jeg sov, ved jeg ikke, men sød klokkeklang vækkede mig, klokkeklang, der var sødere og mere velklingende, end selv de fineste gonger og de gamle sølvklokker kan frembringe, mere klangfulde end tempeltrompeterne. Jeg satte mig op og stirrede rundt, som om jeg kunne tvinge synet ind i mine tomme øjenhuler. En venlig arm lagde sig om min skulder, og en stemme sagde: "Rejs dig og kom med mig, jeg vil lede dig." Den unge munk sad helt opslugt og spekulerede på, hvorfor sådanne ting aldrig hente for ham. Lide danene, at de ville komme til det. "Åh, fortsæt, ærværdige herre, fortsæt," udbrød han. Den gamle eremit viste sin glæde over tilhørens interesse ved et smil, og han fortsatte: "Jeg blev ført ind i et tilsyneladende stort rum, hvor der befandt sig en del mennesker. Jeg kunne høre lyden af deres åndedrag, og deres klæder bevæge sig. Min fører sagde: "Sæt dig her," og en mærkelig indretning blev skubbet ind under mig. Da jeg troede, at jeg skulle sidde på gulvet, som alle fornuftige mennesker gør, landede jeg temmelig tungt i den. Den gamle eremit gjorde et øjebliks pause, og en tør klukken lød fra ham, da han tænkte på det, der var sket dengang. "Jeg følte omhyggeligt på den," fortsatte han, "den var blød og alligevel fast. Den stod på fire ben, og der var noget, som støttede min ryg. Min første slutning var, at de mente, at jeg var for svag til at sidde op selv. Så opdagede jeg tegn på undertrykt latter. Det var åbenbart den måde, de mennesker sad på. Det var mærkeligt og forekom mig meget usikkert at sidde på sådan en måde, og jeg indrømmer åbent, at jeg holdt godt fast på den polstrede platform." Rune bemærkning: husk, at disse tibetanere dengang aldrig havde set eller oplevet noget for os så hverdagslig som en stol eller sofa. Den unge munk prøvede at forestille sig en siddeplatform. Hvorfor skulle der være sådan nogen? Hvorfor opfandt mennesker unyttige ting? Nej, han afgjorde med sig selv, at jorden var god nok til ham, den var sikrere, der var ikke nogen risiko for at falde ned, og hvem var så svag, at de skulle have støtte i ryggen? Men den gamle mand talte igen, hans lunge arbejdede sandelig godt, tænkte den unge mand. "Du spekulerer på, hvem vi er," sagde stemmen til mig, "og på, hvorfor du har det så godt. Sæt dig mere behageligt, for vi har meget at fortælle dig og vise dig." Ophøjet, rettede jeg ham: "Jeg er blind, mine øjne er væk, alligevel siger du, at du har meget at vise mig, hvordan kan det hænge sammen?" "Vær blot rolig," sagde stemmen, "tid og tålmodighed vil kaste lys over det." Mine læge var begyndt at gøre ondt, som de hang og dinglede i den nuværende stilling, så jeg trak benene op under mig og prøvede at sidde i lotusstilling på den lille træplatform, der stod på fire ben og havde den mærkelige irriterende ting bag til rygstød. Jeg følte mig bedre tilpas, når jeg sad sådan, selvom der jo kunne være fare for, at jeg, blind som jeg var, kunne falde, jeg ved ikke hvorhen. "Vi er jordens gartnere," sagde stemmen. "Vi rejser rundt i universerne og anbringer mennesker og dyr i de forskellige verdener. I jordboere har jeres legender om os, I omtaler os som himlens guder, I taler om vores flammevogne. Nu vil vi give dig oplysninger om livets oprindelse på jorden, så du kan give den viden videre til en, der skal komme efter dig og gå ud i verden og skrive om disse ting, for det er på tide, at menneskene kommer til at kende sandheden om deres guder, før vi begynder på andet stadie. Der må være sket en fejltagelse, udbrød jeg ulykke, jeg er bare en fattig munk, der af ukendt grund er klatret herop. Vi sendte gennem vor viden bud efter dig, mumlede stemmen, du er blevet udvalgt på grund af din enestående hukommelse, som vi endda vil gøre bedre. Vi vil alt om dig, og det er derfor, du er her. Uden for hulen i det nu klare dagslys hørtes pludselig den fugl skrige skarpt og skingert af rædsel. Et rasende skrig, og så blev lyden svagere, da fuglen straks fløj væk fra stedet. Den gamle eremit løftede hovedet et øjeblik og sagde, det er ingenting, det var sandsynligvis en højt flyvende fugl, der fik fat i et bytte. Den unge munk syntes, det var irriterende at blive revet ud af historien om de svundne tider, som han underligt nok ikke fandt det vanskeligt at forestille sig. Ved søens rolige vand nikkede piletræerne søvnigt, kun forstyrret af tilfældige briser, som fik bladene til at bevæge sig og rasle i protest over, at deres hvile blev forstyrret. Nu ramte de tidlige solstråler ikke længere hulens indgang, og der var køligt derinde i det grønfarvede lys. Den gamle eremit satte sig bedre tilrette, ordnede sin lassede kutte igen og fortsatte. Jeg var bange. Meget bange. Hvad kendte jeg til jordens gartnere? Jeg var ikke gartner. Jeg vidste ikke noget om planter, eller om universer. Jeg ville ikke have noget med det at gøre. Med disse tanker strakte jeg benene ud over platformen og rejste mig op. Blide, men bestemte hænder skubbede mig tilbage igen, så jeg atter sad, på den tåbelige måde med benene hængende nedad og med ryggen presset mod noget bagved mig. Planten giver ikke gartneren ordre, mumlede en stemme. Du er blevet bragt herop, og her skal du lære noget. Som jeg sad der forvirret, men krænket, begyndte en stor diskussion rundt om mig på et fremmed sprog. Stemmer. Nogle høje og skarpe, som om de kom fra dværge. Nogle dybe, rungende, klangfulde eller lig jakoksens paringsbrøl ud over sletten. Hvad det end var, så varslede de noget dårligt for mig, en modvillig undersørt og ufrivillig fange. Jeg lyttede med nogen ærefrygt. Medens den uforståelige diskussion fortsatte, skarp pipen, dyb brølen som en trompetfanfare i en bjergdal. Hvad var dog det for nogle mennesker, tænkte jeg, kunne et menneskes hals virkelig spænde over så mange toner? Hvor var jeg? Måske var jeg et værre sted, end dengang jeg var i kinesernes hænder. Åh, bare kunne se. Bare jeg havde øjne til at se det, der nu blev nægtet mig. Ville mysteriet blive opklaret, hvis jeg kunne se? Nej, som jeg senere fandt ud af, ville mysteriet blive større. Så jeg sad der modvillig og meget bange. Den tortur, jeg havde været igennem hos kineserne, havde taget modet fra mig og fået mig til at føle, at jeg ikke kunne udholde mere, overhovedet intet. Så ville det være bedre, at de 9 drager kom og åd mig nu, end at jeg skulle underkastes det ukendte. Jeg sad der altså, for der var ikke andet at gøre. De hævede stemmer fik mig til at frygte for min sikkerhed. Hvis jeg havde haft øjne, ville jeg have gjort et desperat forsøg på at flygte, men et menneske uden øjne er særlig hjælpeløs, fuldkommen overladt til andres for godt befindende, udsat for alt, sten, der får en til at falde, en lukket dør, de ukendte forhindringer foran en, truende og frygtelige. Støjen steg nu mere. Stemmer skingrede i de højeste registre, stemmer brølede, som om det var tyre, der kæmpede. Jeg frygtede volden. Slagene, der ville komme gennem det evige mørke omkring mig. Jeg tog et fast greb om sædet, slap det så hurtigt, da det faldt mig ind, at et slag ikke ville gøre mig meget skade, hvis jeg gav efter for det, og at det ville være hårdere, hvis jeg holdt fast. Frygt ikke, sagde den nu velkendte stemme, det er bare et bestyrelsesmøde. Der vil ikke ske dig noget. Vi diskuterer bare indlæringsmetoden. Ophøjet, sagde jeg i nogen forvirring, jeg er meget overrasket over, at så ophøjet væsen og strides med ord ligesom vores laveste jakhyrter. En munter klukken, fulgte min kommentar. Det virkede, som om mine tilhørere ikke var utilfredse med min måske tåbelige ligefremhed. Husk altid dette, svarede han. Ligegyldigt, hvor højt man kommer op, så er der altid diskussioner og uenighed. Der er altid en, der har en anden mening end de andre. Man bliver nødt til at diskutere og holde fast ved sin egen mening. Ellers bliver man en slave, en automat, der altid er rede til at acceptere andres ordre. En fri diskussion forekommer altid den uforstående tilskuer som begyndelsen til fysisk vold. Han klappede mig beroligende på skulderen og fortsatte, her er der ikke alene mennesker fra mange racer, men endog fra mange verdener. Nogle er fra dit eget solsystem, rune bemærkning, i højere dimensioner. Nogle er fra galakser langt borte. Nogle ville forekomme dig som tynde dværge, nogle er i sandhed giganter, mere end 6 gange din størrelse. Jeg hørte hans fodtrin fjerne sig, da han gik hen for at slutte sig til hovedgruppen. Andre galakser? Hvad var alt det for noget? Hvad var andre galakser? Giganter, ja, dem havde jeg som de fleste mennesker hørt om i eventyrene. Dværge, dem havde jeg sommetider set på markedspladserne. Jeg rystede på hovedet, det gik over min forstand. Han havde sagt, at der ikke ville ske mig noget, at det bare var en diskussion. Men ikke engang de indiske handelsmænd, som kom til Lhasa, skreg, hylede og brølede sådan. Jeg besluttede mig til at sidde stille og afvente begivenhedernes gang. Der var alligevel ikke andet, jeg kunne gøre. I eremittens kølige hule sad den unge munk helt opslugt, fortryllet af denne fortælling om de mærkelige væsener, men ikke så fortryllet, at han ikke havde lagt mærke til sin maves rummen. Mad, lige med det samme, det var det, der betød noget nu. Den gamle eremit holdt pludselig op med at tale og mumlede, ja, vi må have en pause. Tilbered dit måltid. Jeg kommer tilbage senere. Han rejste sig og bevægede sig langsomt ind i den inderste hule. Den unge munk skyndte sig ud. Et øjeblik stod han og stirrede ud over landskabet, gik så ned til søbredden, hvor det fine, brune sand glimtede indbydende. Frem fra kutten tog han sin træskål og dyppede den ned i vandet. Et lille sving og et kast med håndledet, så var den vasket. Han tog en lille pose malet byg frem, et hældte en lille smule op i skålen og øste med omtanke søvandet i fra sin hulehånd. Han så dystert på massen. Intet smør her, og heller ikke noget. Malet byg blandet til en stiv pasta med vand. Mad. Han stak fingrene ned i skålen og rørte rundt og rundt til det fik den rette konsistens. Så brugte han 2 fingre på højre hånd som ske og spiste langsomt og uden begejstring massen. Da han endelig var færdig, rensede han skålen i søvand og tog sig en håndfuld fint sand. Han skurede energisk skålen både udenpå og indeni, før han igen skyllede den og puttede den våd tilbage i kutten. Han knælede ned på sandet, bredte den nederste halvdel af kutten ud på jorden og skrabede sand op på den, indtil han ikke kunne løfte mere. Så rejste han sig besværligt op og vaklede tilbage til hulen. Lige indenfor lod han sandet falde og gik ud igen for at finde en nedfalden gren med mange kviste på. Inde i hulen fejede han omhyggeligt det hårdt trampede jordgulv, før han strøede et tykt lag friskt sand ud over det. Et læs var ikke nok, der skulle 7 til, før han var tilfreds og med rolig samvittighed kunne sætte sig ned på sit lasede, slidt, sammenrullede jaguldstæppe. Han lignede ikke nogen modemannekan fra noget land. Hans røde kutte var hans eneste klædningsstykke. Blankslidt og tynd var den, så man nogle steder næsten kunne se igennem den. Den var ikke nogen god beskyttelse mod den bidende vind. Ingen sandaler, intet undertøj. Intet andet end kutten, som blev taget af om natten, når han rullede sig ind i det ene tæppe, han havde. Af udstyr havde han kun skålen, en lille pose byg og et gammelt medtaget amuletskrin, som for længe siden var blevet smidt væk af en anden, i det havde han en enkelt talisman. Han havde ikke noget bedehjul. Det var for de mere velhavende, han og andre af hans lige måtte nøjes med de offentlige i templerne. Hans hoved var glat barberet og viste efter manddomsmærkerne, brændemærker af røgelseslys, som han havde måtte lade brænde ned på sit hoved, da det skulle prøves, hvor dybt han hengav sig til den meditation, som skulle gøre ham immun over for smerte og lugten af brændt kød. Nu da han var blevet udvalgt til et specielt værv, havde han vandret langt for at nå eremittens hule. Dagen skred fremad, skyggerne blev længere og luften koldere. Han sad og ventede på den gamle eremit. Til sidst lød de slæbende fodtrin, den lange stavsbanken og den gamle mands væsen og nibret. Den unge munk så på ham med ny respekt, han havde været igennem meget. Han havde gennemgået store lidelser. Han virkede så klog. Den gamle mand kom hen og satte sig ned. Et øjeblik efter flængede luften af et råb, der kunne få blodet til at fryse til is, og et kæmpestort håret væsen sprang ind gennem hulens åbning. Den unge mand sprang op og var parat til at møde sin død i et forsøg på at beskytte den gamle eremit.